San Lucas Kapitulo 17.
Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na,
saan apagduaduaan ti kaadda dagiti pakaigapuan ti panagbasol dagiti tattao? Ngam asipay ti tao apakaigapuan ti basol. Nasaysaya at kuma, numaigalot tigilingan abato iti tengged na sa maitapwak iti taaw. Ngam ti panangisungsung na nga agbasol ti maysa kadagitoy nga ubing. Agannad kayo nga rod iti aramidyo. Babalawem ti kabsat mo numakabasol. Pakawanem no agbabawi. Numamimpito nga agbasol ken ka iti maysa nga aldaw. Ket tunggal makabasol agpakawan ken ka. Rebeng mo apakawanen.
Kinuna dagiti apostoles iti apo.
Pabilgem ti pammati mi.
No adda pammati yo akas iti kadakkel ti bukel ti mustasa.
Insungbat ti apo.
Mabalinyo ako na iti daytoy akayo ti sikamoro. Bag-utem ti bagim, ket imulam iti taaw, ket agtulnog kada kayo. Kas pangarigan, maysa kada kayo ti adda adipen na nga agar arado, wenno agay aywan kadagiti karnero, ket sumangpet nga aggapo iti talon. Kunam kadiken kuana, darasem, taumay ka manganen, saan? Kunamket diken kuana, isaganam ti pangrabiik, sakan to agsukat nga agserbi kanyak, bayat ti pannangan ko. Kalpasan na, mabalin monton ti mangan. Masapul aya nga agyaman ka iti adipen, gapo iti panangtungpal na iti naibilin? Saan? Kastamet kada kayo, no naaramid yun amin a naibilin kada kayo. Kunayo, adipen kamilaan. Inaramid milaan ti pagrebengan mi.
Bayat ti panagturong ni Jesus ija Jerusalem, nagnait ti nagbadangan ti Samaria ken Galilea. Idi sumungsungad iti maysa a baryo. Sinaba ti sangapulo a lalaki nga agkukutel. Nagtakderda iti adayo basit, ket impukkaw da.
Jesus! Maestro! Kasyan na kami!
Nakita ida ni Jesus kat kinunan.
Inkay agpakita kadagiti papadi.
Idi adada iti dalan na imbagandan. Apaman anadlaw ti maysa kadakwada ana imbaganen. Nagsubli anang idaydayaw iti Dios iti napigsa at timag. Nagparintumeng iti sangwanan ni Jesus kat nagyaman kenkwana. Samaritano daytoy alalaki.
Saan aya asang apolo dagiti napaimbag?
Kinuna ni Jesus.
Sa dino ti ayan dagiti siyam. Apay adaytoy laang ganggan na at tinagsubli nga agyaman iti Diyos.
Kinuna ni Jesus kenkwana.
Tumakter ka, ket agawit kan. Pinaimbag na ka tapammatim.
Sumagmamano a pariseyo tinagsaludsod ken ni Jesus no kaanunto tiyaay ti pagarian ti Diyos. Insungbat ni Jesus.
Saan nga umay ti pagarian ti Diyos? Babaen kadagiti makita a pagilasinan. Awanto ti agkuna, kitaen nyo, adda ditoy. Wenno adda sadyay, taadda kada kayo ti pagarian ti Diyos.
Kalpasan na, kinuna ni Jesus kadagiti adalan.
Dumtento ti tiyempo atarigagayan nyo a makita ti uray may salaeng kadagiti aldaw ti anak ti tao. Ngam di yun to makita. At danto dagiti agkuna kada kayo. Kumita kayo sa jay. Wenno kumita kayo ditoy. Ngam di yung mapan birbiruken. Kas iti panaggilap tikimat. Ket lawagan na ti tangatang. Manipod iti may sa abangir, agingga iti sabali. Kas tantumet ti anak ti tao, inton aldaw na. Ngem masapol nga agsagaba nga umuna iti ado, ken laksiden dagiti tattao iti daytoy akapututan. Kas idi tiyempo ni Noe. Kas tantumet ti mapasamak kadagiti aldaw ti anak ti tao. Nangnangan, nagiinom, ken nagaasawa da, agingga iti aldaw nga isasarek ni Noe iti daong. dimteng tilayos, ket nalmes da amin. Maaramid tumet tikas itinaaramid kadagidi aldaw ni Lot. Nangnangan ken nagiinunda, naggatgatang ken naglaklakuda, nagmulmula ken nagbalbalayda. Idi aldaw nga ipapanaw ni Lot ijay Sodoma. Nagtudo iti apoy ken asofre, manipod langit anang patay kadakwada amin. Kastanto ti mapasamak, intun aldaw apan nakaiparangarang ti anak ti tao. Iti daytang aldaw, ti adda iti tuktok ti balay na. Saan ton abumaba asumrek iti balay, amangala kadagiti sanikwana. Kastamet ati adda iti away, dinto agsublin iti balay na. Laglagipan nyo, day di asawa ni Lot. Ti siya sino man nga agpanggap amang isalakan iti biyag na, mapukaw nanto. Ti siya sino man amakapukaw iti biyag na, mataginayon nanto. Ibagak kada kayo nga iti dayta arabii, at danto dua alalaki nga agididda iti maymaysa akatre. Maalan to ti maysa, ket mabatin to ti sabali. At danto met dua ababai nga gilgiling iti maymaysa apaggilingan. Maalan to ti maysa, ket mabatin to ti sabali.
Sinaludsod ken kuana dagiti adalan.
Sa dino apo,
iti sa dino man ayan ti bangkay. Sadyay ti pag-uurnungan dagiti agila.
Insungbat ni Jesus.